Nik ez dakit gure entzulen artean izango den norbait behar bada guru izan naizona txikitan, edo lider espirituala, edo erlijio baten sortzaile.
America was land of promise. It was my conviction we will have no problems.
Ba, Indian izan badira horrelakoak, eta izan ziren baita ere, ezta? Horrelako bati buruz hitz egin behar dugulako, Indian aurreko mende amaieran izan zen guru espiritual bati buruz. Guru arrakastatxoa izan zen gainera, bere erlijiora milaka lagun erakarri zituena, Bhagwan Shri Rajner zen bere izena, Osho izenez ezagunagoa. Osho guruaren bizitza, bere pentsakera, bere erlijioa, eta bere erakartzeko gaitasuna, Netflixek pantalla txikira, edo ondira eraman ditu, ez da txikira kasunetan izango da, telesailo bat egin duelako Netflixek bere biziari buruz, doku telesail bat egin duelako, Wild Wild Country izenekoa, herrialde edo lurralde basatia izenekoa, eta telesailo ni esker ezagutu dugu askok Osho, erlijioetan oinarritu gabe, eta ordura arteko espiritualtasunaren aurreritzi asko albo batera utzita, aldarrikatzen zuen posible zela bizitzeko beste modu bat, meditazioaren bidez, gizaki kontzienteak bilaka gintezkeela eta ezarritako eredutik atera. Eta modu honetara, amaia, milaka lagun erakarri zituen gizon honek, Oshok, baita Euskal Herrian ere, pentsa, bere omenezko espiritualtasun festa ere antolatu dute, eta festa horretara bidali dugu amaia Artetxe lankidea. Amaia, egunon?
Kaixo, Gorka, egunon?
Zertzaude, meditazio festa baten erdian murgilduta edo?
Banago leku zoragarri batean, mendiz inguratuta, eta egia esan lekuak berak, bai, gonbidatzen dau meditaziora. Kontua da, nik oraindik meditazioa egiteko gakoak ez ditudala ondo ezagutzen, eta horregatik gerturatu naiz ona, ba oso mundua ezagutzeko, eta meditazioaren mundua ezagutzeko. Gorka, denok batera ezagutuko dugu.
Osho, aipatu dugu, Oshoren omenezko meditazio festa bat da egiten ari zaretena. Nortzen Osho?
Ba, zuk esan duzun moduan, Indian sortutako, esango dugu, ba, lider espirituala zela Osho, meditazioa zen, bere ardatz nagusia, eta zuk kontatu duzun moduan, 60. hamarkadatik 70. 80. urtean hiltzen arte, milaka jarraitzaile erakarri zituen bere mundu ikuskerara Oshok, edo hasieran ezagutzen zuten bezala, Bhagwan Shri Rajnishek. Gaur egun, maisuaren desagerpenaren ondoren ere, Gorka asko dira Oshoren irakaskuntzak beraien bizitzetan indarrean jartzen dituztenak, baita gurean ere, Euskal Herrian ere, eta ara, non hemen Bizkaian antolatu den urte honetako Osho jaialdia. Munduan zabalduta dagoen Osho International Fundazioak hain jaialdi hauek, eta baita ba, Oshoren irakaskuntza zabaltzeko irakasbideak beraiek zabaltzen dituzte.
Eta horretara joan zara, Amaia, Bizkaiko Enkarterriko Artzinega herrira, bertan atzo arratsaldeaz geroztik, 100tik gora lagun ari delako parte hartzen Osho jaialdi horretan. Hor, somatzen dugu, Amaia, inguruan jendea baduzula, atzerriko jendea dirudi, ez dakitze hizkuntzetan hitz egiten ari den.
Bai. Europa osotik etorritako jendea dago, esan dugu Euskal Herriko jendea badagoela, baina hemen alboan ditudan parte hartzaileak ingelesez ari dira. Esango dugu jaialdi honetako hizkuntza nagusia ingelesa dela, ingelesez harremantzen dira hemen leku desberdinetatik etorritako osoren jarraitzaile desberdinak, eta zuk esan duzu bai Bizkaian gaude, Artziniegan gaude, Bizkaia Kantabriarekin muga egiten duen leku zoragarri honetan, eta ona Euskadi Irratiko Unitate Ibiltariarekin etorri gara, ba esan dugun moduan oso mundua ezagutzeko, ez da Netflixeko telesaila apur bat albo batera utzita, gerturatu nahi dugu gaur Osho gertutik ezagutu zutenen bitartez, eta gaur egun Oshoren jarraibideak, ba, beraien bizitzan indarrean jartzen dituzten lagunen bitartez, ba, zertzen Osho eta zer den gaur egun Osho mundu hori, ez da? Eta Gorka, honetarako laguntza behar dut, ez esan dut nik ez ditu dela gako guztiak, lagun bat daukat ondoan, bera Sara Vitoria da, jaialdira etorri da, disfrutatzera, Sara, egunon.
Bueno, zu ere Osho jaialdian parte hartzen ari zara.
Zertzara,
Oshoren jarraitzailea?
Bueno, oso hori pertsonaren jarraitzaia ez naz, baina bai, berak, bueno, erabilitako meditazio eta teknika honek, bueno, lagungarri izan da nire bizitzan, orduan, ba, bertara urreratu naz, bueno, beste meditatzaile batzua segonal izateko, eta festa giro baten, eta, bueno, beste jende batzukin egonal izateko, bakarrik etxian meditatzia ondo datorki dalako, baina gisa da beste meditatzaile batzukin egotia askoz be aberatzau bai izaten dalako egunean ziarrez garelako bata bestiakin tupustitzen eta hombre, soy meditadora, hombre, orduan, bueno, leku zoragarri bada beste batzukin harremantzeko eta beste energia eta potentzia baten bizial izateko.
Ekozeko zu pizkatxo bat esara zer dan egingo duzuena jaialdi honetan, ze meditazioa hola hitz potoloa da, baina zehatzago kontatu dezakezu zer den egingo duzuena hemen.
Be, a ber, tira ba. Atzo hasigitzen, atzaldian aurkezpen txiki bat egon zan, eta jarraixan ja meditazio batzukin hasi ginen. Antolatzaileak prestatu dabe ordutegi berdinetan pare bat meditazio, bizala dauke hemen amalurrak bizala dauzka, gela soragarri batzuk dauzka bertan meditatu ahal izateko, eta jartzen dabe meditazio desberdinak bertaratu dien guztiak, metodo teknika desberdinak nolabait da probatu eta esperimentatu ahal izateko. Ona urreratu montan jende asko, lehengo aldiz dalako oso mundu ero meditazio mundu honetan parte hartzen dauelako. Orduan, bueno, demo txiki batzuk antolatu dabez, eta horretxekin ba parte hartzera, ez? Eta atzo suajito egon zan bebaitza miraren obra orkesten, eta bueno, eta esperientzia eta esperimentu txiki batzuk. Eta holan egunero ingo dugu goixian goixetik, zazpirala orden gutxetan azten garen meditazio dinamikuakin, eta jarraitzen dugu laxen, ba bueno, egunian ziar gauer arte.
Esan dugu hasieran osoren munduaren zutabe nagusia meditazioa dela, horretaz ari ginen, meditazioaren inguruko jaialdia da hau. Zer da meditazioaren bidez gizakiak lortu dezakeena? Ze oso esaten zuen erabat bizitza aldatzeko bitartekoa dela meditazioa, beti da onerako jakin da. Zer eskaintzen du meditazioa?
A ber, nire esperientziatik, ni meditazio mundu honetan sartu nintzen, nire bide pertsonal honetan, ero askuntza prozesu honetan, nolabaitxera suajito jarraituz, bai, ba, bueno, konstelazio munduko formakuntzatan, eta, bueno, trainin desberdinak, trauman inguruko trainin desberdinekin, eta suajito bai da osoren jarraitzea bertan punan egon izan dakua, eta ezinbestekua ikusten da meditazioa. Beraz, berai jarraituta oso meditazioak ezagutu neban. Eta egisa da, oso lagungarri euki izan dutela nire bizitzan ziar, gauzak erlastik bitzesatu ahal izateko, ditugun kondizionamentu guztietatik urten ahal izateko, bizitza lasaia hartu ahal izateko, eta beste modu baten harremantzeko neure buruakin eta bestiekiko harremanekin. Nola baitxena, ustu itxen zare ekartzen ditugun trauma, kondizionamentu, ezintasun eta guztionek ustu itxen zare nora baitxera. Orduan, nietako onura hori izan da, meditazioa lagungarri izan da. Meditazioa bakarrik izan da, ez dakit. Lortuko neban ukidoten askuntza, baina bai egisa da oso bide lagungarria dela norberan askuntza prozesunetan eta osatze prozesunetan.
Eta zergatik zen oso meditazioaren alor honetan maisua, zergatik zekien horren beste, nor zen oso?
Oso mistiko garaikide bat izan zen, bai? 30 urtez egon zen berbaitzen horitzen inguruan, eta nik uste dut gizakiaren arima oso ondo zauketan zauen gizon bat, mistiko bat zala, bai? Orduan, berak egin zauen izan zen, onjala 2000 urte erabiltzen zen meditazio horrek gaur egun eratu, bai? Gaur egun, onjala 2000 urte erabiltzen zen meditazio horrek jartzen baldin baginen itxera ezingo ginuan gauzatu. Ez gazprez, nola bitxera gu ez gazprez, isiltasun horretan murgiltzeko, gure egunerokotasun honetan zarata asko daukeu buruan, bai, orduan, norbaitxe esaten baldin batzezu, isilik egon, arnazari atentzinua jarri, eta geldi egon zaitxez ordu betez, etxoratu ingo ginake. Zarata asko dauko buruan, hasiko zien gure gorputzeko min guztiak alderatzen orduan. Oso kein zamena izan zen, eta bere berezitasun bada, lehenengo zatixak dana faseka doia, bai, bere metesoak etapa desberdin batzuk sortzen ditu orduan. Etapa desberdin honetan dana da gorputza erabiltzen dozu, erabiltzen du gorputza sarrera gisa, bai? Uste prozesu bat bezala, orduan dana da gorputza mugimenduak, dantza, katarsia, arnasketa, saltuak, segun ze meditazio gauza desberdinak die. Eta gero bai dago, azkenengo fase bat, hor isiltasuna ero bildiuna etorri aldala. Baina erreztutzen, oza, prozesu guzti horren bitartez, erreztu aldotzu isiltasun horretan geraketia.
Bueno, bai,
orduan, nitako hori da ezaugarririk potentiena. Hori gisa da, esan.
Bai, hartzen talesen gauden karterrietan, aipatu dugun bezalaxe, Osoren aldeko edo Osoren omenezko meditazio festa bat, festival bat, jaialdi bat egiten ari direlako bertan, badakizue, Oso aipatu dugun bezalaxe aurreko mende amaieran Indian izandako guru espiritual bat zela, eta entzule batek ere idatzi digu 688-666-000-ra Osoren inguruan, argia zen Oso, gogo eta gile galanta, meditazioaren ere muan aitzindari eta berrikuntza interesgarrien sortzailea, hori aipatu dugu entzule batek Osoren inguruan. Orain azken aldian berriz ere Oso modan dago, Osoren sukarra zabaldu da berriz ere, bueno, munduan zehar, eta besteak beste Netflixen doku telesailari esker, Wild Wild Country izeneko telesailari esker. Ez dakit sarari zer iruditzen zaion telesaila, ikusi ote duen?
Ez, telesaila ez dut ikusi.
Baina Sarak zortea dauka gora Netflixeko telesaila kontatzen duen komuna horretan 18 hilabetez bizitzen izan zen gizona ezagutzen duelako. Eta guk ere ezagutu dugu hemen jaialdi honetan antolatzaile gisa ari delako. Bera Luis Martin Santos da, txarna da bere San Giasin izena. Eta galdetu egin diogu kontatzeko apur bat nolako esperientzia bizi izan duen Oregoneko komuna horretan, ez da? Serian ikusten den Antelope herri ondoan sortu zuten esperimentu soziologiko horretan zer bizi izan zuen, eta Sara, kontatu dizkigu, oso interesgarria.
Bai, interesantia da, Luis entzuna alizatia.
Oso interesgarria.
Oso interesant.
Sara, noiz arte izango zarete bertan?
Esan. Bertan, domekar arte, amabian. Luise komentatu nau, hemen entzuleren batek nahi baldin badau, ebaitxa egun baterako esperientzia, edo esperimentua etortia, bertara behitzeko, webgunian badauke, bai.
Gonbite agina beraz, hartzen talesen, enkarterrietan, Oso Festival, igander arte. Eskerrik asko, Amaia eta Sara, gero arte.
Gero arte, agur.